Mariam Tsindeliani gakhvlates. Sghrasat 19:30-ia da gaatsemas gavagdelob chven stumartan ertad chven stumarit kos gakhvlat. Vakhtan Kobaladze, Evrazis tanamshomlobis fondis zaromadganeli da chven vilaparakebt tsvrilebebze sakartvelos sursatis uneblobis da mokhmarebolta uplebebis maregulirebel kanondeblobashi kushin gaartsovda. Ganzkhadeba, romelsats khel sazogadoebrui organizatsiebi da ekspertebi atseren, sa diplomat aris chamotserili, sadats aris natkvami is rom miuxedavat imisa rom ragas rekomendatsiebi, romelits arasamtorobo organizatsiebma gaaketes ai sa კოდექსების საბოლოო ვარიანტი ამის და მიუხედავად წინადადებების უმეტესი ნაწილი მათ შორის პრინციპულ საკითხებში არ იქნება გათვალისწინებული. საქმე იქნება არა ის, რომ რეკომენდაცია არ გაითვალისწინება, არამედ ის, რომ ამ ორგანიზაციების აზრით ბევრ ასპექტში ვითარება ახლა უარესად არის ვიდრე ცვლილებების მიღებამდე იყო და თუ რა ასპექტში და რატომ აი ამაზე ვილაპარაკებ. დილამშვიდობის, დიდი მადლობა მოწონებისთვის.
მადლობა ყურადღებისთვის.
განცხადებაში არის ჩამოწერილი რამდენიმე ასპექტი, შეგვიძლია სათითაოდ ჩამოვყვეთ და ასე წავიდეთ. პირველი წერია, რომ საკანონმდებლო ცვლილებების შედეგად ნაკლოვანი ნივთის შეძენის შემთხვევაში მომხმარებელმა უნდა ამტკიცოს, რომ მისი მომხმარებლის უფლებები დაირღვა, ძველი კანონმდებლობით კი მტკიცების ტვირთი გამყიდველს ეკისრებოდაო. სად მტკიცებაზე ალაპარაკეს, უკვე სასამართლოსაც განიხილოს თუ უბრალოდ რა პროცედურული საკითხია, როდესაც მე ვიყიდე ნივთი და არ მუშაობს ისე როგორც მეგონა რომ იმუშავებდა.
პირველ რიგში უნდა ითქვას, რომ სანამ კონკრეტულად თქვენს კითხოს გავცნობთ პასუხს, როდესაც ვამბობთ რომ გაუარესდა სიტუაცია, ეს ეხება უშუალოდ მომხმარებელთა უფლებებს, ის რაც იყო გათვალისწინებული მომხმარებელთა უფლებების შესახებ კანონით, რომელიც საერთოდ გაუქმდა. იმას რომ ეს კანონი სერიოზულ გადახედვას საჭიროებდა არ დავობთ, ამაზე დიდი ხანია იყო საუბარი. მაგრამ ამ იმით რომ კანონი მთლიანად გაუქმდა, საერთოდ ამოვარდა, როგორც თქვენ უკვე აღნიშნეთ, გარკვეული უფლებები კანონმდებლობიდან. მტკიცებას რაც შეეხება, უნდა იყოს პირველ რიგში მომხმარებელმა უნდა დაუმტკიცოს მეწარმეს, რომ თქვა ეს დაზიანება ნივთის ნაკლოვნება გამოწვეული არ არის მომხმარებლის მიერ მომხმარებლის ხმადების შედეგად და თუ ვერ მოხდა შეთანხმება მომხმარებელსა და მეწარმეს შორის, უნდა მიმართოს სასამართლოს. ერთ-ერთი ნაკლოვანება ამ ახალი კანონმდებლობის მთლიანად სისტემის ის არის, რომ მომხმარებელი მეწარმესთან შეუთანხმებლობის შემთხვევაში იძულებულია მხოლოდ ერთი გზა რჩება, რომ სასამართლოს მიმართოს. ეს არ ეხება სასურსათო პროდუქციას.
ვიდრე კიდევ უშუალოდ აი დეტალებზე გადავიდოდეთ, ასევე აქ ჩანს კითხვა მინდოდა ამისი, ხო არა, ერთგვარად არ ვიცი, მსოფლმხედველობრივი დაპირისპირება იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ და რანაირად უნდა დარეგულირდეს მომხმარებელთა უფლებები. ანუ არის ერთი ჯგუფი უფრო ლიბერტარიანული ეკონომიკური მიდგომის მქონე ხალხი, რომელიც ამბობს, რომ ეს ბაზარი დაარეგულირებს თავად და შემდეგ თვითონ გადაწყდება, რომ ის გამყიდველი, რომელსაც უფრო უკეთესი პირობებია, გარანტიას თავისით დააწესებს, თქო, არ მოსთხოვს მომხმარებელს განსაკუთრებულ მტკიცების ტვირთს, შემდეგ ის უფრო წარმატებული იქნება. შეიძლება ბევრმა Amazon Com-ის მაგალითი მოიყვანოს, რომელიც ცნობილია იმით, რომ განსაკუთრებულად კარგად აქვს მომხმარებელთან ურთიერთობა აწყობილი და შესაბამისად საქმეც უკეთესად აქვს აწყობილი. ანუ საჭიროა განსაკუთრებული რეგულაციები იქ, სადაც შეიძლება ბაზარმაც დაარეგულიროს.
რეგულაციები და ამას აბამენ უწყებაც უნდა იყოს შესაბამისიდან, რომ ეს როგორი
თალკეთ ბიუროკრატია და შემდეგ
ძვირი რო არის ეს.
ვი რა თქმა უნდა გვესმის ეს არგუმენტები და როდესაც ჩვენ გვქონდა დისკუსიები ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ამ საკითხზე, ზუსტად ამ არგუმენტებით აპელირებდნენ ისინი, თუმცა უნდა ითქვას, რომ მსოფლიოს ყველა ქვეყანაში, ცივილიზებულ დასავლეთის ქვეყნებში მომხმარებელთა უფლებები საკმაოდ მკაცრად არის დაცული და არსებობს რეგულაციები და არსებობს უწყებებიც, რომლებიც უზრუნველყოფს მომხმარებელთა უფლებების დაცვას. გარდა ამისა, დაუშვათ იგივე შეერთებულ შტატებში არსებობს მორალური ზიანის ანაზღაურების პრინციპიც, ანუ თუ მომხმარებელი ჩვენთან ძირითადად ეს პრინციპი არ მუშაობს, თქვათ მომხმარებელმა სასამართლოს თუ მიმართა საუკეთესო შემთხვევაში აუნაზღაურებენ ხარჯებს, რის გამოც ძირთად არ უღირს მომხმარებელს სასამართლოს მიმართოს რთული პროცედურა, თუ მართლა ძალიან სერიოზული თქვათ ზიანი არ განიცადა ან ჩამრთელობის მხრივ, ან თქვათ სხვა მხრივ, როდესაც მუშაობს მორალური ზიანის პრინციპი, მომხმარებელი ითხოვს თქვათ იმის ანაზღაურებას, რომ იგი მოატყუოს. და საკმაოდ, ну, გაგიგიათ ალბათ თქვენ ძალიან ბევრი შემთხვევა, იგივე ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, როდესაც რიგით ერთმა მოხმარებელმა მილიონობით დოლარის კომპენსაცია მიიღო. ასეთ შემთხვევაში რახმა რა თქმა უნდა მოხმარებელს უღირს რომ სასამართლოს მიმართოს და მეწარმე უფრო მობილიზებულია და ცდილობს რომ არ დაუშვოს ასეთი შემთხვევები. ჩვენთან ეს მექანიზმი არ მუშაობს.
ასე ალბათ პრობლემურია ეს რომ თქვათ ვიყიდე ლეპტოპი. და 900 ლარი გადავიხადე რაც ნორმალური ფასია ლეპტოპისთვის, შემდეგ ერთ კვირის მერე გაფუჭდა ეკრანი. ანუ ერთი მხრივ კი აღარ მივალი მაღაზიაში საყიდლად, მაგრამ 900 ლარი არ არის ცოტა ფული იმისთვის, რომ დაუნანებლად მე ვთქვა, რომ თქვა ვისწავლეო. მეორე მხრივ არც ისეთი თანხაა, რომელიც შემდეგ მიიღდეს თვეების განმავლობაში სასამართლოში სიარული. ამასაც ერთგვარად კანონი უნდა არეგულირებდეს, ხო, ამას ამბობთ, რომ ვალდებული იყოს მაღაზია,
აკოტი მარტივი უნდა იყოს, მარტივი უნდა იყოს მომხმარებლისათვის ჩივილი. ეს რა თქმა უნდა იმას არნიშნავს, რომ ყველას ვისაც არ დაეზარება სასამართლოში სარჩელები შეიტანოს. ეს რეალურად არც მოხდება, იმიტომ რომ ყველას, ну, უმრავლესობას აქვს თავის პრობლემები და თავის ბევრი, თქვათ, საქმე. რაღაცა ცალკეული შემთხვევები შეიძლება იყოს, მაგრამ კანონი დაარეგულირებს ამას და თუ სასამართლო ნორმალურად განიხილავს ამ შემთხვევებს, ორივე მხარის უფლებები იქნება გათვალისწინებული.
ასევე ადრე მომხმარებელს ჰქონდა, როგორც წერია, საკუთარი შელახული უფლების აღდგენის ფორმის არჩევის შესაძლებლობა. და ახლა რე თავად მეწარმეზე დამოკიდებული ამ მეთოდის არჩევა და პროცედურაა. აი რა როაგურცნათ რა იგულისხმება ამაში.
ანუ წინადელი კანონით მომხმარებელს შეეძლო თვითონ მოეთხოვა, თქვათ, შეცვლი და შეაცვლევინებდა და მეწარმეს ნივთს ფულად, თქვათ, იმ თანხას გამოართმევდა, რაც გადაიხადა, შეაცვლევინებდა, თქვათ, იგივე, ზუსტად იგივე ნივთით, სხვა ნივთით, ან თქვათ, მსგავსი დასახელების სხვა ნივთით. ეხლა კი მეწარმეზია, თქვათ, ამის მეწარმეს აქვს უფლება, რომ თქვათ, ეს გააკეთოს. გარდა ამისა, მომხმარებელ მეწარმეს აქვს უფლება, რომ გარკვეული ვადა აიღოს ამ ზარალის სასანად, თქვათ, შელახული უფლებების აღსადგენად და ამ ვადის გასვლის შემდეგ თვითონ აირჩიოს ფორმა, რომლითაც თქვათ უზრუნველყოფს მომხმარებლის დაკმაყოფილებას.
მოდი ტელეფონის ნომერს გამოვაცხადებ 2988 327, შეგძლიათ დაარეკოთ აზრი, გამოთქვათ კომენტარი, შეკითხვა დასვათ, როგორც გენებოთ. ვახტანგ კობალაძე, ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდის წარმომადგენელი, გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში და თუ დაარეკო არ გინდათ ფეისბუქზე რადიო თავისუფლება ქვია ჩვენ გვერდ, შეგძლიათ იქაც დასვათ შეკითხვა, ვადავნებთ თვალყურს და მაგასაც გავითვალისწინებთ, ასე რომ მანდაც შეგძლიათ მოგწეროთ. ანტიო ვადაზეც არის ლაპარაკი, გაუარესებულია ეს ვადების საკითხი. რამხელა
მოგახსენებოთ, რომ ძალიან ბევრი, თქვათ, იგივე ტექნიკა, საყოფაცხოვრებო ტექნიკა, როდესაც იყიდება, მას აქვს მცირე საგარანტიო ვადა, შეიძლება ქონდეს 3 დღე, შეიძლება ქონდეს, თქვათ, 1 თვე, 2 თვე. მაშინ როდესაც თავად მეწარმე, ვინც აწარმოებს ამ პროდუქტს, აწესებს უფრო ხანგრძლივ საგარანტიო ვადას. ახლანდელი კანონმდებლობით მეწარმე იძულებულია, რომ მხოლოდ, ვთქვათ, გამყიდველის მიერ დაწესებული საგარანტიო ვადით ისარგებლოს და არა მეწარმის მიერ დაწესებული საგარანტიო ვადით.
როგორ გამოდის ეს? ანუ ვთქვათ, მე აღარ შემიძლია რომ მეწარმესთან მივიდეო, ვთქვათ,
აღარ მეხვალთ მეწარმესთან და უშოთ შეიძლება ასევე მოხდეს შემთხვევა, რომ ანუ მაღაზია, სადაც იყიდეთ ესა თუ ის პროდუქტი, ნუ აღარ არსებობს, ვთქვათ, ორი თვის მერე რაღაცა მოხდა და დაიხურა მაღაზია და ფიზიკურად აღარ იპოვეთ ამ მაღაზიას. თქვენ არა გაქვთ უფლება, რომ მიხვიდეთ მეწარმესთან და მას მოსთხოვოთ.
მაგრამ რა მიკაი, ეს ვერ გავიგე, ვინ მიკრძალავს? სიტყვაზე ლეპტოპის მაგალითს ვაღებ. თქვათ, ჟულეთ პაკარტს აქვს თავისი წარმომადგენლობა და თავისი გარანტია მოყვება. რომ მივიდე, ისინი მეტყვიან, რომ არა, კანონით არ ამახ უფლება, რომ მოგემსახურო.
შეუძლიათ ეს გითხრათ? ანუ ეხლანდელი კანონმდებლობით სრულიად აქვთ ამის უფლება, რომ ასე გითხრან. ეს უკვე იქნება ფირმის პრესტიჟზე დამოკიდებული, რამდენად მოინდომებს ის ქვენი ზარალის ამნაზღაურებას, კანონი მას არ ავალდება.
აქ ბუნებრივი შეკითხვა, რატომ? ანუ რითი არის ეს მოტივირებული?
Ну, აი, იდეოლოგიური მიდგომით, რომ მაქსიმალურად ნაკლები ბარიერი უნდა შექმნათ სამეწარმეო საქმიანობას. თუმცა, ну, არ ვიცი, ხა, ეს კიდე ცალკე საუბრის თემა, რამდენად არის ეს იდეოლოგიური, რამდენად არის ეს გარკვეული, ვთქვათ, სხვილი ბიზნეს ჯგუფების ინტერესების ლობირების შედეგი, ეს ყველაფერი კიდე ცალკე საუბრის თემა. და საკმაოდ კურიოზული სიტუაცია სურსათთან დაკავშირებით, აი, მოხმარებლის, ვთქვათ, საჩივრებზე რეაგირება სურსათთან დაკავშირებით, ეს აუცილებლად
სურსათზე მიდოდა, რა, ხო, გადასულიყავით, ეს კიდე ცალკე თემაა.
ეს ცალკე თემაა და ჩემი აზრით გაცილებით უფრო მტკივნეული თემა, ვიდრე, ვთქვათ, ის, რაზეც აქამდე ვისაუბრეთ, იმიტომ რომ ეს ეხება უშუალოდ ჩვენს ჯანმრთელობას და ჩვენი შულების ჯანმრთელობას, ხო? აი რო გავაგრძელოთ იგივე თემა მოხმარებელმა დაუშვათ აღმოაჩინა მაღაზიაში იყიდა რაღაცა პროდუქტი და ეჭვი აქვს რომ ეს პროდუქტი არის გაფუჭებული. თქვათ ნუ ანსუნითან ფერით აქვს ასეთი ეჭვი და ნუ მივიდა მაღაზიაში და იქე უგნებიან რომ არ არის არანაირი პრობლემა. ან შენ შენიბრალია, შენიბრალი არ არის, შენ ცუდად შეინახე და შენ რა შეუძლია მას გააკეთოს. მას აქვს უფლება რომ მიმართოს სურსათის ეროვნულ სააგენტოს და სხვათა შორის ეს პუნქტი შეიტანეს ჩვენი რეკომენდაციის შედეგად რომ მოხმარებლის თქვა საჩივრების გათვალისწინება მოხდეს მაგრამ ძალიან საინტერესოა როგორ რეფორმულირება იქნა ჩადებული ანუ თან აქვს უფლება და თან პრაქტიკულად შეუძლებელია უფლების განხორციელება ანუ მან უნდა მონახო სპეციალისტი, ვინც პროცედურების დაცვით შეაძენინებს მას იგივე დასახელების სხვა პროდუქტს, წაიღებს ლაბორატორიაში, გააკეთებს ლაბორატორიულ შემოწმებას, რომელიც არის ძალიან ძვირი, თქვათ 100-დან 1500-2000 ლარამდე შეიძლება ავიდეს სხვადასხვა ტიპის ლაბორატორიული შემოწმება. შემდეგ თუ აღმოჩნდა რომ ლაბორატორიული თქვათ ამ კვლევის შედეგად ეს პროდუქტი არის გაფუჭებული, დაბინძურებული. ეს არ არის მაინც საკმარისი იმისათვის რომ სააგენტო მოახდინოს უშუალო რეაგირება ამ ფაქტზე.
მოხმარებელმა შეუძლებელი გამოდეს ახლა რომ
დავამატებ ერთ რამეს. ეს ყველაფერი არ არის საკმარისი. მოხმარებელმა უნდა გამოიჩინოს სამოქალაქო ვაჭკაცობა და უნდა შეჭამოს ეს პროდუქტი, უნდა მოიწამლოს. მერე მივიდეს ექიმთან, გამოართვას ცნობა და ეს ყველაფერი მერე მიიტანოს სააგენტოს.
ანუ არის ამ
გამოცდილება. ეს არ არის უტყუარი.
ანუ ფაქტი ის არის, რომ თუ ადამიანი არ მოიწამლა, მოკლედ არანაირი რეაგირება არ მოხდება, რა მოწამლის შემთხვევაში ეს ყველა პროცედურა უნდა გაიაროს წინა.
იქნება მან თვითონ გააფუჭა და მერე შეეჭამა.
მერე შეიძლება განიხილო და მაინც არ იყოს მართალი, ხო?
ამიტომ ნუ შეეჭამა.
ხოლოდ ამის შედეგად შესაძლებელია, რომ მოხდეს არაგეგმეური ინსპექტირება, ანუ უშუალოდ შევიდეს საინსპექციო ორგანო საწარმოში.
სმერელი წერი ხაზე, მაგრამ ერთი გეგმიური ინსპექტორება როგორ ხდება? ანუ მაქვს ამოწმებენ რომ ხარისხიანი იყოს.
ისიც რა არის?
თქვენ ბრძანეთ რომ თქვა ავიღე და ანსუნი არ მომეწონა ანფერი. არის შემთხვევები როდესაც არც უნს უჭერდი იყოს არაფერი, არც ფერი, მაგრამ მავნებელია.
ძალიან სწორი შენიშნა, ძალიან ბევრი შემთხვევაა გამოვლენილი ზუსტად ასეთი რომ არც ვიზუალური ვთქვათ დაკვირვების შედეგად შეუძლებელია მიხვდე გაფუჭებულია პროდუქტი თუ არა, მაგრამ როდესაც ხდება მისი ლაბორატორიული შემოწმება, აღმოჩნდება რომ მართლაც გაფუჭებულია. აქედან გამომდინარე, თუ არ მოხდება ამ პროდუქციის რეგულარული სისტემატური შემოწმება, ხო შეუძლებელია მოხმარებულმა საკუთარი ძალები დაიცვას თავი. და ეს შემოწმება ხდება, თუმცა, ნუ, ეგ კიდე ცალკე თემაა და ამაზე ცალკე გვიწერია, ჩვენ რა პრობლემები აქვს, ანუ შემოწმების მასშტაბები არის საკმაოდ მცირე, წელს მაგალითად შემოწმას, უნდა შემოწმონ 400 დასახელების პროდუქტი, 400 ცალი პროდუქტი. ის უკაცრავად 400 საწარმო, აი ეს იგულისხმება, რომ უწარმოებელი ასე ვთქვათ, გამყიდველი მაღაზიები და შემდეგ. როდესაც საქართველოში არის 10,000-ობით სურსათის ოპერატორი, ნუ ასე ვეძახით ჩვენ.
და იმ პარტიორიც ითვლება თუ მხოლოდ ის ვინც ადგილზეა
წარმოებს. ის ვინც ადგილზეა წარმოებს, მათ შორის ის ყველა. და გარდა ამისა, თქვათ პროდუქტების რაოდენობა, რომელიც უნდა შეამოწმონ, ცალობით არის 300 რაღაცა პროდუქტი. ნუ 300 რაღაცა პროდუქტი შეიძლება ერთ სუპერმარკეტში იყოს მარტო. და ესენი ამოწმება მთელი წლის მანძილზე და ნუ ხა ამოწმებენ კი ბატონო, მაგრამ ნუ ამის შედეგად ხა რა რეალური ვთქვათ ზეგავლენა შეიძლება ამან მოახდინოს ბაზარზე, ჩვენთვის ძალიან საეჭოა.
აი მას მინდა ხოლმე მოუბრუნოთ, მოდი სმენელს მაინც ჩართო, გველოდება რაღაც ხანია და მადლობა მას ამისთვის. დიახ, მშვიდობის.
ბატონო ვახტანგ. თუ შეიძლება ერთ რამში გამარკვიეთ, ეხლა ყველამ ძალიან კარგად ჩაცხოვროთ რა ქვეყანაში, რომ ამ ქვეყანაში არაფერი არ არსებობს. აი თუ პირველეს ყოვლისა უფალსებძვია ზემოდან და აი ეს ყველაფერი გამოწეული ესე ადამიანების საწინააღმდეგოს ყველაფერი. ადრე კომუნისტების დროს, არა, მე ვიცი რომ საბჭოთა კავშირში არსებობდა იმპორტ-ექსპორტის ბიურო. კონ ალბათ მოგეხსენებათ, მე მახსოვს პირადად მოსკოვში შემოახლო ეს ადამიანი მუშაობდა ბიუროში ერთ-ერთ ხელმძღვანელად. ეხლა ასეთი რამ საქართველოში არ არის. ხო და აი საერთოდ ხდება ეს ყველაფერი, აი შემოწმება რომ იმატა ონკოლოგიურმა დაავადებებმა, სისხლის დაავადებებმა და დანარჩენმა, ისე იღუპება ადამიანები ფაქტიურად, რომ ვერ ხვდებიან მედიცინას უძულობი. აი ეს ამბები თესტელები რომ შემოდით კიდე ბატონებო, ამი დროის საზამთროში იმის ამის და გენოდიფიცირებულია ჩვენ პატარა ჯიშ და ჯილაკ, ისედაც რომ აი დაღმად გავრბივარ და ჩვენი პატრონი კაცი არ არის, გენმოდიფიცირებული უნდა მეტუმეტეს დამტკიცებულია, რომ ყველა და ყველანაირად ესე.
მადლობა ზარისთვის, სწორედ აიმაზე წმინდა მეკითხა. მადლობა რომ დაგვირეკეთ, მადლობა რომ დაგვირეკეთ, მადლობა. ეს გენმოდიფიცირებულ კანონმდებლობა არ გზალავს ხო? გენმოდიფიცირებული
კანონმდებლობა არ გზალავს, მაგრამ უნდა იყოს მითითებული, რომ ეს არის გენმოდიფიცირებული. თუმცა თუ არ მიუთითა მეწარმეებს, ამის შემოწმების მექანიზმი პრაქტიკულად არ არსებობს, იმიტომ რომ ეს ლაბორატორიული შემოწმება საქართველოში არ ხდება სამწუხაროდ. და ეს ლაბორატორიების თემა კიდე ძალიან ძალიან პრობლემური თემაა, ძალიან ბევრი ტიპის ლაბორატორიული კვლევა, რომელიც აუცილებელია ბაზრისათვის, საქართველოში ფიზიკურად არ ხდება. ლაბორატორიები ძალიან მძიმე მდგომარეობაში არიან. ანუ ერთადერთი გზა რჩება, რომ მიმართო უცხოეთის ლაბორატორიებს, აქ მოგახსენეთ რა ფასებია, უცხოეთში წარმოიდგინეთ, ახლა რა ფასები იქნება, ჯერ მოძებნა უნდა ტრანსპორტირების ხარჯები და ასე შემდეგ.
ასევე რეგულაციებთან დაკავშირებით ადრე მომისმენენ, რომ არის რაღაცები, რაც თქვა გამყიდველი არის ვალდებული, რომ რაღაცებ გააკეთოს, მაგრამ საჯელი არ არის თუ არ გააკეთა ამისათვის, ხომ? თუ არა.
სურსათთან დაკავშირებით ჯარიმების საკითხი აქვს ჩვენ აღნიშნული. მთელი რიგი ჯარიმები ჯერ ერთი რომ არის ჩემი აზრით მცირე და ნუ იქ აღნიშნეთ ჩვენ რომ გაუგებარი ეს კრიტერიუმები, რა კრიტერიუმები საფუძველზეც იქნა ეს ჯარიმები დადგენილი, თქვათ არის 200-დან 1500 ლარამდე ეს ჯარიმები, ნუ წარმოიდგინეთ დიდი საწარმო, რომელიც თქვათ რომლისთვისაც 1500 ლარის გადახდას, თუნდაც ახლა დიდ პრობლემას არ წარმოადგენს, თუ კი თქვათ აუცილებლობამ გამოიწვია ესა. ნუ გარდა ამისა ეს ჯარიმები მთელი რიგი ჯარიმების ამოქმედება არის გადავადებული კიდევ 2015 წლამდე. და ნუ კი არსებობს მექანიზმი საწარმოს შეჩერების და მონოპროდუქტის ამოღების ბაზრიდან. თუმცა ეს ხდება მართლა ძალიან უკიდურეს შემთხვევებში.
რა შეიძლება გააკეთოს მოხმარებელმა? ერთი რაც კანონში არის დაწერილი, რაზეც თქვენ ახლა ლაპარაკობთ, ეგ პრინციპულად ვერავის ვერ ეტყვი რომ გააკეთო. ხო, ანუ მეგობრებსთან თუ გინდა ვერ მოთხოვრო, აი ესეთი სამოქალაქო გმირობა გამოიჩინეთ, ან იმის გამო რომ რაღაცა მაწონია ეს სიტყვაზე, რა.
ხო, მე რა თქმა უნდა ეს თქვათ იუმორით თქვი ეს ყველაფერი, რეალურად სიტუაცია ისეთია, რომ ადამიანი თუ არ მოიწამლა პროდუქტი და თუ არ დაამტკიცა, რომ მოცემული პროდუქტით მოიწამლა და მე ლაბორატორიულად არ გადაამოწმა, ეს ყველაფერი ვერ აიძულებს
სააგენტოს რეაგირება. არასამთავრობო ორგანიზაციები, რაღაცა უწყებები, რომლებიც ამასთან დაკავშირებით, მომხმარებელთა დაცვასთან დაკავშირებით მუშაობენ, რომლებიც შემდეგ თქვა შეიძლება დაშინების მექანიზმი იყოს ერთგვარი, რომ თუ უხარის ხო პროდუქციას გამოუშვებ, დაგიმტკიცებთ და მე სახელი გაგიტყდება.
რა თქმა უნდა, კი, ეს მუშაობს. ეს მუშაობს უკვე, შემიძლია ვთქვა, და ჩვენი თქვათ ერთ-ერთი პარტნიორი ორგანიზაცია, რომელიც ჩვენი ფონდის მხარდაჭერით ახორციელებდა პროექტს, ახორციელებს ზუსტად ესეთ საქმიანობას. მომხმარებელი ჯი არსებობს საიტი, არსებობს
სურსათის,
არსებობს ცხელი ხაზი 219-42-42 სურსათის ცხელი ხაზი, სადაც შეიძლება დარეკვა. ამ საიტზე გროვდება ინფორმაცია ყველა აღმოჩენილ დარღვევებზე, დადასტურებულ და დაუდასტურებულ დარღვევებზე. მათ შორის მომხმარებელს შეუძლია თავად მიაწოდოს ინფორმაცია, გადაიღოს ფოტო, მასალა, სხვადასხვა ტიპის ინფორმაცია მიაწოდოს და დადოს იმ საიტზე, და ძალიან ბევრი ფაქტის გაგება შეიძლება ამ საიტის მეშვეობით. და გვაქვს უკვე იმის პრეცედენტები, რომ მეწარმეებმა შეცვალეს თავიანთი საქმიანობა ამ ასეთი ტიპის, ვთქვათ, ინფორმაციის გავრცელების შედეგად.
აქ ხარ იქნება საშიშროება, რომ ერთგვარად მიკერძოებულად გახდეს ცნობილი ზოგიერთი კომპანიის მიერ. მახსენდება რამდენიმე წლის წინ წელი გავიდა უკვე, მე მგონი, მეტი ყავასთან დაკავშირებით იყო ერთი პერიოდი აჟიოტაჟი, როცა ჩდებოდა ბუნებრივად შეგწყობილი, რატომ აინდა მაინც ყავასთან დაკავშირებით, მით უმეტეს მავნებელი ის ყავა, როგორც სატელევიზიო სიუჟეტებში მახსოვს, არ იყო უბრალოდ მთლად ყავა, არ იყო ბოლომდე.
ეგრე ძალიან ბევრი პროდუქტი იყიდება, რომელიც მთლად ის არ არის, რაც უნდა იყოს სამწუხაროდ. ეგ ცალკე პრობლემაა კიდე. რა თქმა უნდა, ამის არის ამის შესაძლებლობა, მაგრამ ნუ ამაზე თუ არ ვილაპარაკეთ, ნუ სხვა გამოსავალი არ არსებობს. ხო, ეს უნდა იყოს გახსნილი პროცესი, მეწარმეებს თავად უნდა ჩაერთონ. თქვათ იყო იქ მთელი რიგი დარღვევები, რომელიც ამ ორგანიზაციამ გამოავლინა სტრატეგიული უკვლევებისა და განვითარების ცენტრმა და მეწარმეები ამას არ დაეთანხმნენ. მე ერთობლივად ჩაატარეს, ვთქვათ, შემოწმება, ხელახლა ლაბორატორიული შემოწმება და ვთქვათ, სხვა შედეგები მიიღეს. ესეთი შემთხვევაც იყო. ანუ ერთადერთი გზა ამ პრობლემების გადაწყვეტის არის აქტიურობა მომხმარებლის, არასამთავრობო ორგანიზაციების, მედიის, რაც შეიძლება მეტი მიმსჯელოთ ამ საკითხებზე, მეცადოთ რომ გამოვავლინოთ ეს პრობლემები ჩვენი შესაძლებლობების ფარგლებში. მინდა ისიც ვთქვა, რომ საბედნიეროდ ამ ორგანიზაციას აქვს იმის შესაძლებლობა, რომ ლაბორატორიული კვლევებიც ჩაატაროს მომხმარებლის მოთხოვნის საფუძველზე. ჩვენი ფონდი მსხარდაჭერით ხორციელდებოდა ეს პროექტი, როგორც გითხარით, ახლა კი გრძელდება ფონდღია საზოგადოების მსხარდაჭერით. ჩვენ ვაგრძელებთ ამ თემაზე მუშაობას ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი, ყველა ის ორგანიზაცია, რომელიც ხელს აწერს ამ პროექტს, რაღაცას აკეთებს ამისათვის, ასე რომ უბრალოდ საჭიროა მეტი აქტიურობა, რეგულარული სისტემატური მუშაობა და მედია, მე საყვედურით არ ვამბობ, უფრო უნდა გააქტიურდეს, უნდა გახდეს ჩვენი მოკავშირე ამ შემთხვევაში, არამხოლოდ თქვათ გზა კომუნიკაციის და საზოგადოებასთან ინფორმაციის მიწოდების, არამედ ჩვენი მოკავშირე, რომ ჩვენ ერთად შევძლოთ ამ პრობლემის რაღაცნაირად შემცირება.
თან როგორც გამოცდილება გვაჩვენებს, თქვათ რეგულაცია ყოველთვის არ არის აუცილებელი, რომ ბაზრის წინააღმდეგ მიდიოდეს. ერთი მაგალითი არის რძის პროდუქტებში მიღებული წესი, რომლის მიხედვითაც მწარმოებელმა უნდა მიუთითოს, ეს არის რძისგან ამზადებული თუ რძის ფხვნილისგან, რასაც მე მგონი კონკურენცია უფრო მოყვა და ხარისხის ზრდა.
რა თქმა უნდა, გააჩნია ჩვენ როგორი თამაშის წესებს დავაწესებთ ბაზარზე. ანუ თუ თამაშის წესია ის, რომ იგებს ის, ვინც ყველაზე კარგად მოატუებს მომხმარებელს, მაშინ ყველა იძულებულია, მათ შორის შეიძლება იყოს კეთილსინდისიერი მეწარმეც, მაგრამ ისიც იძულებულია, რომ ამ თამაშის ეს თამაში წესები მიიღოს, ან ის უბრალოდ გაკოტრდება. მაგრამ თუ თამაშის წესები იქნება ის, რომ იგებს ის, ვინც ხარისხიან პროდუქციას აწარმოებს და ზრუნავს მომხმარებელთა უფლებებზე, მაშინ კონკურენცია სრულიად სხვა მიმართულებით წავა. გარდა ამისა, მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ ჯგუფში არიან არამხოლოდ უფლება მომხმარებლების უფლებადამცველი ორგანიზაციები, არამედ სამეწარმეო ინტერესების წარმომადგენლებიც, ასოციაცია ელკანა, ვთქვათ, ინდივიდუალური ექსპერტები, რომლებიც ძალიან ბევრს ფიქრობენ, ზუსტად მეწარმეების კუთხით უყურებენ ამ პრობლემას. აქედან გამომდინარე, ჩვენი რეკომენდაციები პრინციპში არის საკმაოდ დაბალანსებული და ორივე მხარის ინტერესებია გათვალისწინებული და ნუ ახლა ძალიან საღათ რომ იმსჯელოთ, მეწარმეობა, ბიზნესი თუ არ განვითარდა ქვეყანაში, ნუ შეუძლებელია ამ ქვეყნის არსებობა, კეთილდღეობა და ასე შემდეგ. არ ფული არ გვექნება, რომ ვთქვათ, იგივე სურსათი შევიძლია.